بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أراد الاستغفار بمقول التوكيل فبشرح للعبيد في سخنرانی صدبستگار نداری مستقیم دون درشت حقیقی در آن کتاب جفه و قدیل خمسان دون فرمدن شرح امشب شخص دون جلسه است که به شرح کتاب نداری بخش کتاب قسمت توحیدشه، یک بخش کتاب مربوط به ولایت و جایگزین مؤمن و دیگه مسائل اسلامی، مسائل اخلاقی، تذکر به ما و مسائل خاص. قسمت توحید ما اول
قاسم خود جبار e i mandi in salata.
Alla terra, noi abbiamo trovato il santo,
un cilindro, alma. C'è tempo a usare, cilindro, alma. Yeah.
منظورشون از اینه بوده که هم عبادت بشناسن، هم مؤمن بشناسن، هم اسلام بشناسن، هم خدا رو بشناسن، در این حال سعادت رقابت و مکر کن به شیطان مریض و حلاکننده هر شیطان سرد میگوهن مریض مریض از مربت مارد و شیطان مارد سرکش در سیحن قبول و مکر شیطان این برایت
زمان که در یک نمی در آید Amen.
Ha, şey kurtuldu ya, burada var bir insan zaten.
Hadi.
sia sempre un
Mm-hmm.
che
and this is about the che sappia che l'altro
potrà
vivere. Ah, non
c'è più di un altro, anche a me non c'è più di un altro. Se vuoi essere. Se vuoi essere, 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 se
vuoi
essere, se vuoi essere, se vuoi essere, se
fantassero sta lì. Allora, già tutto è abbastanza un po' dopo, ma per gli assunto lui, la volta, la moglie,
il mondo non ha sentito,
e non lo ha già il suo genere, no? C'è un problema, lo so. Udolo, perché non ha udolo a Dio, la santuola c'è un cansancio, un certo punto per la mia, la maluta, la monta, la monta, la monta, la monta, la monta, la
monta,
la monta,
ma non avete stare in mezzo a chi è stato
qua
una cosa della vita del processo di
e chi andate sia da soli Yeah. Innen tartott a csüke. Mit tudják kiadni a
Amen.
Grazie.